Bos días. Damos comezo a sesión de hoxe, a segunda sesión dos encontros. Tedes a miña dereita a Yolanda Galanes, que vai ser a relatora, a primeira relatora do día de hoxe. Vai presentarnos un relatorio sobre a cuestión de investigación sobre a cuestión da investigación no marco da planificación lingüística. Yolanda Galanes é doutora en filoloxía. Bueno, a Yolanda seguramente a coñecedes todos e todas. Doutora en filoloxía galega pola Universidade de Santiago de Compostela e profesionalmente exerce o seu labor en dúas partes, por unha parte como documentalista na sección de lingua do Consello da Cultura Galega e ademais como profesora no Departamento de Traducción e Lingüística da Universidade de Vigo. O seu labor como investigadora está fortemente orientado cara as linguas de especialidade e cara todo o universo do desenvolvemento terminolóxico e da terminoloxía das linguas minorizadas, principalmente ademais no caso da lingua galega, non? Bueno, sen máis voulle dar a palabra. Bueno, tempo unha hora e despois haberá un coloquio para poder falar e facer comentarios e preguntas.
Bos días, agradezolle ao Consello da Cultura Galega o convite para presentar esta comunicación e agradezo tamén a Anxo a súa presentación. O tema que me propuxo o Consello para traballar nesta conferencia é a investigación sobre o galego e a súa aplicación á normalización lingüística, líneas prioritarias de investigación. Estruturei a miña comunicación en dúas partes. Unha primeira, de marco antecedentes, na que se fai un repaso á situación da investigación. E unha segunda, sobre obxectivos, análise, líneas de investigación e infraestructura, que falará de futuro ou de necesidades futuras. A investigación lingüística sobre o galego está condicionada, como en todas as linguas, polo seu estatus. O comezo das investigacións lingüísticas eran de corte fundamentalmente filolóxico e desenvolvíanse nas entidades académicas. Co adquisición dos estatutos de lingua oficial ou cooficial, as súas implicacións no proceso de normalización creouse un marco de xestión, pero tamén medraron as necesidades de investigación específica sobre esta materia. Nada se di na Lei de Normalización Lingüística do ano 83 sobre a infraestructura de investigación necesaria para acadar os obxectivos que se propón. Máis aló da potestade normativa atribuída á Real Academia Galega. Pero os seus obxectivos ambiciosos desta lei fixeron que se activase tanto a Real Academia como outras institucións que xa existían ou creáronse outras para acometer esta actividade. Non existen tampouco desenvolvementos normativos posteriores da lei nos que se faga alusión a esta materia, até a aprobación no ano 2004 do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Neste Plan Xeral de Normalización do Idioma Galego explicítanse obxectivos de investigación en sectores transversais, tamén na actividade sectorial. Entendemos que se abre a partir dese momento unha nova época, un novo escenario. E, ademais, outros feitos como a adhesión do Estado Español á Carta Europea de Linguas Minoritarias e o labor do Comité de Expertos sobre o seu seguimento sinalou recentemente nun informe que non existe información sobre o uso da lingua en determinados sectores. Entendemos que esta necesidade de datos pode cumprir, é necesario para o seguimento da Carta Europea, pero tamén para novas planificacións e novas efectivas actuacións. Daquela existe unha necesidade de infraestructura investigadora. Sobre os antecedentes, vou botar man de dúas investigacións que se realizaron no marco da sección de lingua, que son o mapa de proxectos lingüísticos e o informe de política lingüística e normalización. O mapa de proxectos lingüísticos é un proxecto de investigación que se realizou na sección de lingua que pretendía cuantificar os recursos humanos e materiais que se investían na investigación lingüística en Galicia. Para iso botamos man como fontes de información de páxinas web de varias institucións, rastreamos os catálogos de proxectos de investigación das universidades e pescudamos tamén nas resolucións de convocatorias de axudas á investigación. As dúas, decir, escollemos dous períodos, un bien, o bien 96-98 e un segundo período 2002-2004. Isto quere dicir que na compilación que realizamos non figura toda a investigación lingüística, pero entendemos que estes dous períodos si nos poden dar unhas liñas sobre o, unha orientación sobre os traballos que se están realizando. En canto aos axentes de investigación son, e aquí están ordenados segundo o financiamento, inda que tampouco temos uns datos moi fiables, non é pública a información de financiamento en todas as entidades. De todos modos, por ponderación ou por aproximación, están relacionados os centros investigadores segundo investimentos. Figura o Centro de Investigación en Humanidades Ramón Piñeiro, a Real Academia Galega, cos seus seminarios de investigación, os grupos de investigación das universidades galegas, o Instituto da Lingua Galega, o Consello da Cultura Galega e outras entidades, como servicios lingüísticos. En canto ás entidades financiadoras, as fontes principais son a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Universidades, ou ben por subvención a entidades para a realización de proxectos, subvención directa, a Real Academia e o Consello da Cultura Galega. E, de modo moi minoritario, as fontes secundarias son os proxectos de investigación financiados pola Administración Central, o financiamento privado, que só se registraba nun proxecto, de todos os que estudei, e a Comisión da Unión Europea. Que quere dicir isto? Isto quere dicir que a investigación realizada en Galicia sobre lingua realízase prácticamente ou casi exclusivamente con fondos propios. Que investigación se realiza? Atopamos algúns datos que nos pareceron que era interesante salientar, non? Pescudando as convocatorias, a resolución de convocatorias de axudas á investigación da Dirección Xeral de Universidades, atopámonos con que a lingua e a literatura, en xeral, ocupan o 8,67% do total de áreas de investigación. E dentro dos estudios de lingua e literatura, os estudos lingüísticos, atopamos estudos lingüísticos de ámbito hispánico ou plurilingües e proxectos de sobre lingua e literatura galega. O peso dos de ámbito hispánico ou plurilingüe e os de lingua galega é idéntico, é dicir, a mesma proporción de fondos para unha orientación que para outra. Podemos admitir que con fondos galegos se subvencione proxectos de investigación de ámbito hispánico, pero non nos parece admisible que se subvencionen proxectos plurilingües como un dicionario alemán-español de tecnicismos ou un dicionario multilingüe de economía e empresa español, francés, galego e alemán. Non nos parece sensato que se subvencionen os repertorios lexicográficos ou terminográficos nos que se exclúe o galego. Que imaxe se está a dar da nosa lingua? Non é unha lingua abondo desenvolvida para facer parte destes procesos de investigación, destes proxectos de investigación terminolóxica ou lexicográfica especializada? Sobre as disciplinas sobre o tipo de investigación que se realiza, nesta escala destes dous bienios que seleccionamos, fomos agrupando cada un dos proxectos segundo as disciplinas lingüísticas ás que se adican. Agrupamos en tres clases os estudos. Un primeiro apartado de estudos históricos, repertorios bibliográficos e onomástica. Un segundo apartado que estaría dedicado á tradicional elaboración do corpus, fonética, gramática, sintaxe, lexicografía. E un terceiro bloque de linguas de especialidade, traducción automática, sociolingüística, terminoloxía ou didáctica, que entendemos que son as áreas máis necesarias para a normalización lingüística xunto cos desenvolvementos das novas tecnoloxías de fonética e lexicografía. Consignamos o número de proxectos dedicados a cada unha das áreas e as entidades que executan estes proxectos. É salientable que sectores como a lexicografía ou a terminoloxía teñen a maior cantidade de proxectos. É tamén salientable que, no que se refire ás entidades, existe moi pouca colaboración entre entidades. Repárese que a separación entre barras é que, por exemplo, bibliografías lingüísticas, existen dúas, unha do Centro de Investigación Ramón Piñeiro e outra distinta do Instituto da Lingua Galega. Con iso separamos con barra. En cambio, cando indicamos cun guión, son proxectos de colaboración conxunto entre dúas entidades. Iso se registra no caso da fonética informática das novas tecnoloxías ou no caso do proxecto terminolóxico do Centro Ramón Piñeiro e da colaboración coa Real Academia Galega. A vista destes datos temos que podemos visibilizar mellor o peso das áreas máis aplicables á normalización a través deste gráfico. Vemos aquí que a investigación aplicada á normalización, potencialmente sociolingüística, terminolóxico de linguas de especialidade, ocupa o 43% do total da investigación ou do corpus que tomamos como base. Vemos igualmente que os estudos históricos teñen un 18% ou a valoración do corpus o 37%. O que resulta realmente preocupante é que non se exploren da maneira debida os proxectos de didáctica. Entendemos que unha investigación lingüística aplicada á normalización ten que centrarse en partes iguais na elaboración do corpus, do estatus, pero tamén da adquisición da lingua. E creemos que non está ben representado, polo menos no corpus que tomamos como base. Volvendo, a vista dos datos, temos que concluir que se desatenden algunhas líneas de investigación, por exemplo, a psicolingüística, a traducción, a lingüística contrastiva, a producción de materiais didácticos, etc. Que existe escasa investigación de algunhas áreas, como a didáctica, que xa citamos, que aparecen poucos estudos teóricos ou básicos en áreas como terminoloxía ou lingüística de especialidade ou sociolingüística, son case todos aplicados. Aquí non o vemos porque non introducín aquí a distinción entre aplicada e básica, pero si o tiña nos meus datos. E, por outro lado, vemos que hai unha duplicidade de estruturas de investigación e de produtos. Por exemplo, hai un repertorio bibliográfico da lingüística galega que xa dixemos que se desenvolve en dous centros ao mesmo tempo. Ou hai duplicación de repertorios terminográficos, así de memoria que recorde neste momento, hai dous dicionarios de construcción consecutivos que repiten, ou que bueno, son bastante semellantes, e dous de arqueoloxía financiados ou elaborados por entidades distintas. No que se refire á infraestructura, consignamos a pouca colaboración entre as entidades. Insistimos en que convén reordenar a infraestructura investigadora, procurando a especialización de axentes e a coordinación de actuacións. Creemos que urxe a planificación da investigación lingüística. Creemos que convén potenciar a investigación aplicada orientada á elaboración de produtos nas tres áreas, en estatus, corpus e adquisición. Creemos que hai que desenvolver as industrias da lingua, ou fomentalas, cando menos. Creemos que hai que favorecer tamén a participación da iniciativa privada, que é moi minoritaria. E, por último, creemos que non existe unha adecuada difusión da investigación. Foi unha sorpresa mesmo para min identificar proxectos de investigación que logo non teñen como consecuencia unha publicación e que ninguén sabe que tal grupo de tal universidade investigou sobre ese tema que a ti tamén te interesa. Entón, falta difusión da información sobre investigación. Estas conclusións deste estudo servenos para constatar que se está a investir na investigación lingüística do galego e tamén que existe unha comunidade científica preparada para desenvolver investigacións de base e aplicadas orientadas á normalización. Pero creemos fundamental, insistimos, reorganizar a infraestructura. O segundo estudo no que traballamos o tema da investigación lingüística é o informe de política lingüística e normalización, que todos vos coñecedes como a publicación chamase o proceso de normalización lingüística do idioma galego 1980-2000, creo que é, que se desenvolveu até o momento tres volumes. Un primeiro dedicado á politoloxía. Nese volume sobre politoloxía, baixo epígrafe apoia a investigación, o equipo de sociólogos que elaborou este informe analiza a orientación da investigación financiada con fondos da Dirección Xeral. Reproducimos o diagnóstico, sinala unha serie de uns puntos fortes, a existencia dun corpo de investigacións que poden reverter positivamente na planificación, a existencia dunha comunidade científica básica, a fixación do corpus básico da lingua galega, a incorporación das novas tecnoloxías de información á investigación lingüística ou a abundancia de fondos para a investigación por parte da Dirección Xeral de Política Lingüística. Pero, por contra, sinalan como puntos febles a falta de vinculación da planificación lingüística e a investigación, afirmando que repercute escasamente a investigación en beneficio da normalización lingüística ou a inexistencia dun auténtico corpo de expertos que produzan coñecemento para a planificación e a promoción do uso do galego, ou que as investigacións lingüísticas versan principalmente sobre o corpus e non sobre o estatus, botan en falta estudos científicos sociais, Ademais, constatan que existen solapamentos e baleiros entre as distintas institucións que se dedican á investigación. E, por último, inciden na falta dunha concepción integrada destas institucións en orientación funcional da súa producción que maximice os importantes esforzos realizados. Mais ou menos, en ambos casos, recóllense as mesmas conclusións. A única diferencia nesta parte deste estudo é que se incide na necesidade de estudos de tipo social. Igual que tratábamos no volume 1, no volume 3, dedicado á elaboración do corpus, tamén dedicamos un apartado á investigación. Neste volume de elaboración do corpus tratábase a norma, gramática, lexicografía, terminoloxía e ética da lingua, e máis o galego extremeiro. No capítulo de conclusións, elaborado de modo conxunto polo equipo de autores e máis polo equipo extenso do informe, sinalábase algunhas medidas xerais que conviña revisar. Tras o estudo da curtandaina do proceso de normalización, podemos afirmar que é necesario procurar unha maior conexión entre as necesidades didácticas e as liñas de producción de materiais didácticos que actualmente se circunscriben aos produtos máis comerciais, libro de texto, ensino regrado, fundamentalmente. Unha maior coordinación na política investigadora, de modo que se curan as carencias existentes e que se integren os estudos en proxectos xerais especialmente urxentes, como a definición do estándar galego ou a posta en funcionamento do banco de datos terminolóxicos. Xa van sinalando algunhas medidas concretas que é interesante acometer. Compre tamén unha política investigadora que teña presente a aplicación da investigación, unha investigación e uns produtos lingüísticos e didáticos máis centrados no usos, na información pragmática e na competencia comunicativa do destinatario, e a constitución de equipos de traballo estables nalgúnas áreas como a terminoloxía ou equipos multidisciplinares noutras áreas como lexicografía ou gramática, que dean conta das necesidades nesa área como das aplicacións didácticas. E urxe tamén sobre a necesidade dunha infraestructura de xestión que coordine eficazmente a investigación, a didática e a producción de materiais. Os tres estudos citados servenos para realizar unha revisión da política investigadora aplicada á lingua galega. Os tres diagnósticos coinciden na necesidade dunha política investigadora de orientación normalizadora que teña plasmación na producción de recursos principalmente didácticos. Incídesen igualmente na necesidade dunha infraestructura de investigación que coordine as actuacións sobre corpus, estatus e didáctica para rendibilizar estes avances e que axude a acometer os ambiciosos proxectos e os objetivos de política lingüística que imos presentar a continuación. Os objetivos da investigación aplicada á normalización lingüística están marcados necesariamente polo plan. Por que polo plan? Pois porque é a ferramenta máis recente que expresa liñas programáticas de actuación. Daquela vemos que a cuestión da elaboración ou da investigación lingüística podemos topala tanto nos objetivos xerais do plan, e vedes aquí dentre os 4 objetivos, dos 5 objetivos, tomamos o de dotar o galego dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios que o capaciten para vehicular a vida moderna, pero tamén está presente nos sectores transversais, principalmente nas novas tecnoloxías, e aí tomamos, por exemplo, do punto 2, lograr unha oferta ampla e competitiva de produtos e recursos informáticos en galego, ou, o punto 4, que é máis específico, potenciar a investigación da traducción automática, o recoñecemento e a síntese de voz, e outras novas técnicas que vayan aparecendo e que faciliten a opción positiva no mercado da información e da comunicación e que aseguren a libre circulación do galego nos sistemas avanzados da sociedade actual. Igualmente atopamos esta cuestión no sector transversal e implementación do corpus, por o alcance dos cidadáns e dos sectores profesionais, os medios formativos, didácticos, técnicos, lingüísticos e terminolóxicos suficientes que lles aseguren unha completa capacitación lingüística e un emprego doado do galego nas súas actividades persoais e profesionais. O plan marca, entón, o marco no que se teñen que desenvolver e cales son os aspectos nos que convén incidir. Repasamos medios formativos, didácticos, técnicos, lingüísticos e terminolóxicos. Estes objetivos xerais do plan e os objetivos xerais dos sectores reaparecen nos objetivos específicos de cada sector de actuación e das áreas. Daquela, para ver ou para facer un análise de necesidades, sinalamos que nos procesos de normalización lingüística teñen como objetivo principal facer que nunha situación de conflito entre dúas linguas en un determinado espazo, a lingua minoritaria, minorizada, perdón, se estenda a novos ámbitos de xeito que o seu uso se convierta nun feito normal. Para conseguir este objetivo non abonda coa simple vontade planificadora. A lingua deberá estar dotada estruturalmente dos elementos necesarios para poder ser utilizada nestes ámbitos con total satisfacción e respondendo a todas as necesidades comunicativas. A través dos estudos antecedentes, coñecemos cal é a opinión dos lingüistas e máis dos sociólogos sobre as necesidades que ten a lingua galega de investigación. Pero tamén nos interesa moito saber cal é a que necesidades perciben os especialistas os que se destinan ás políticas de normalización lingüística. Nese sentido, o plan é unha excelente ferramenta, dado que na súa constitución, na acción sectorial, constituíronse equipos de especialistas en cada unha das materias que foron indicando necesidades. Entón, creemos que a visión deste colectivo pode darnos ou complementar as achegas que fixemos ou as constatacións que tivemos anteriormente. Un repaso das medidas sectoriais do plan de xeral de normalización lingüística de cada un dos sectores sérvenos para detectar necesidades e tamén nos serve a revisión dos puntos febles nos diagnósticos de cada sector. Esta, unha lectura detallada de cada unha delas ofrécenos unha aproximación das necesidades máis urxentes. Danos pistas das liñas de investigación que teñen que continuar e que encetar, que necesariamente deben incidir en nosos aspectos que sinalamos antes. Por razóns de espazo de tempo, eu fixe un repaso do plano, pero escollín dúas áreas, non escollín todas, elas sería imposible analizar as 900 e pico medidas. Optamos por escoller dúas áreas que son precisamente ensino e sanidade. Escollimos as dúas áreas porque entendemos que técnicamente están moi ben tratadas e porque ademais entendíamos que eran representativas de dúas situacións sociolingüísticas de partida diferentes. Podríamos poñer de máis ou menos desenvolvido, un estudo de partida máis ou menos favorable, non? Educación e sanidade. E queríamos ver como, tanto nunha situación como a noutra, os especialistas perciben ou expresan que é necesaria a investigación para solucionar as súas carencias. Non vou facer aquí unha exposición de todas e cada unha das medidas coas miñas anotacións, pero si vou explicar un pouco o método. Non? Escollín, por exemplo, os puntos feles do sector ensino. O primeiro deles, o profesorado non universitario descoñece os repertorios de materiais didácticos en galego existentes. A mí serviu para anotar necesidade de investigación didáctica aplicada. O mesmo para insuficiencia de materiais lexicográficos para o ensino de adultos. Lexicografía aplicada, carencias a nivel de materiais terminológicos e así con todas as medidas unha a unha nestes dous sectores, tanto nos puntos febles como nas medidas. Daquela, da análise de todas as medidas do plan, deducimos que compre investigar ou ampliar as investigacións en sociolingüística, planificación, lexicografía, terminoloxía, lingua de especialidade, traducción e didáctica. En sociolingüística é necesario a elaboración de estudos sobre niveis de uso en áreas nas que non hai máis datos que os do mapa. Compre, dentro do plano de sociolingüística, o deseño de ferramentas de intervención ou tamén de ferramentas fiables de avaliación. Na planificación lingüística hai que explorar esta área na dirección de elaborar plans de normalización sectoriais ou de programas de formación. Na lexicografía, as necesidades ou as tarefas poderán ser avanzar nas aplicacións da enxeñería lingüística para a elaboración de recursos e realizar investigación aplicada á produción de recursos. Na terminoloxía, as tarefas son investigación orientada á produción de recursos, planificación de intervención en sectores menos desenvolvidos, difusión da terminoloxía xerada e formación de profesionais. Nas linguas de especialidade, compre unha investigación aplicada á produción de recursos en calquera soporte, a edición de documentación profesional e a formación de profesionais de terminólogos. Na traducción, a investigación ten que camiñar polo desenvolvemento de ferramentas de traducción automática, sobre todo que coinciden outras linguas alén do castelán, e a adaptación de materiais. En a didáctica, Compre unha investigación para a producción de recursos, a planificación de programas de formación, centros de formación, programas de avaliación para medir eficacia das medidas e edicións de recursos didácticos e formación de profesionais. En cada unha das áreas, case un esquema fixo de investigación aplicada, formación, planificación, etc. Da análise editorial do plan derivas unha serie de tarefas que van máis aló da investigación e que teñen que ver con outras funcións, como a edición de materiais didácticos, a edición de recursos, etc. De outra banda, para a correcta implantación das novidades, convén atender a planificación, a formación e a difusión das novidades, a avaliación das medidas e do seu impacto. As tarefas que creemos interesantes, por tanto, creemos que hai que realizar unha investigación teórica de apoio, unha investigación aplicada para a producción de recursos, unha planificación dos recursos, unha formación de profesionais, a traducción e edición de recursos didácticos e documentación profesional e a avaliación. Estas son as tarefas que nos marca o plan. Sobre as liñas de investigación e tarefas prioritarias, partimos das tarefas e das áreas asignadas polo plan, pero parecíanos que tamén había que complementar non só con esta visión instrumental da investigación lingüística, senón tamén coa investigación teórica. Entón, creo que podíamos aproveitar, ou parecíanos que podíamos aproveitar as conclusións do volume 3 do informe de política lingüística e investigación, que citamos antes, sobre norma, gramática, sintaxe, lexicografía, etc. Por que creemos que estas áreas tradicionais, digamos, tamén son interesantes? Pois creemos que o son porque non está todo feito nestas áreas e porque existe un vivo interese na sociedade sobre estas materias. E pensamos isto porque, pois, na revisión das estatísticas de descargas das publicacións da sección da lingua, por exemplo, atopámonos con que libros como publicacións nosas como da norma lingüística e variación obtiveron só no ano 2005 45.000 descargas. É evidente que un tema como a norma que parecía que estaba fechado, que estaba solucionado, si existe interese sobre esta investigación. Ou sobre o corpus da lingua, temos o proceso o volume 3 do informe do que falaba antes, 29.365 descargas. E o mesmo pro léxico, non? Vemos 30.000 descargas de tradición do léxico ou de etnoloxía e léxico. Estas publicacións son produto da colaboración do Consello de Cultura Galega e do Instituto da Lingua Galega. Nese sentido, non é mérito. Pero, en todo caso, temos que dicir que as investigacións de ambas institucións interesan, ou polo menos así non lo fan ver, o impacto das nosas publicacións. A parte de outras áreas como terminoloxía, política lingüística, ou as que citamos anteriormente, que tamén teñen unha acollida moi positiva. As liñas de investigación nas que creemos que hai que traballar. Creemos que hai que traballar sobre norma, pero non sobre norma en xeral, senón que, segundo as conclusións do informe, poderíase traballar sobre a elaboración dunha obra de referencia dirixida a correctores lingüísticos de institucións públicas e empresas. Poderíase traballar tamén sobre a elaboración dun manual de estilo en lingua galega. E poderíase traballar tamén sobre descripción e difusión do estándar fónico galego ou materiais para a súa aprendizaxe e difusión. No ámbito gramatical eran moitísimas as conclusións que hai neste informe. Propúñase a elaboración dunha gramática diacrónica, dunha gramática de usos, dunha gramática descriptiva dirixida a varios utentes que inclúa todos os sistemas da lingua e que introduza a descripción de funcións semánticas, informativas e pragmáticas da estrutura gramatical. Gramáticas prescriptivas que definan o modelo fónico e sintáctico, que era un punto común en todas as conclusións do informe. Gramáticas contrastivas co portugués e co español, con linguas próximas, por exemplo. Creación de equipos multidisciplinares nos que se acometan liñas de investigación novidosas como lingua de grupos, dialectos sociais, interacción capacidade, procesos de cambio lingüístico estudado na estrutura gramatical, cambio xeracional, moitos aspectos que poñen unha encrucillada aspectos sociolingüísticos a través do estudo dos modelos de modelos gramaticais. Estudios sobre variación diastrática e variación diafásica. No campo da lexicografía, cumpría unha modernización dos soportes, un cambio metodolóxico que leve a dicionarios de usos, e non só dicionarios prescriptivos, a selección de lemas con base nun corpus real, cio os dicionarios adoecen de non ter base en corpus ou de non introducir contextos reais, que é moito máis representativo da lingua que se propón, e a inclusión de máis linguas de contraste co galego. Non existe, por exemplo, dicionarios de francés galego ou inglés galego. Dicionarios amplos, quero dicir. Estes materiais serían de utilización para a educación secundaria, pero non só para a educación secundaria, tamén para educación superior, non? Para a universidade. No que respecta a terminoloxía, as necesidades que detectábamos no volume 3 do informe era un estudo detallado da producción existente, análise de necesidades terminolóxicas da sociedade con vistas a priorizar producción en determinadas áreas, a publicación en posta en liña dun banco de datos terminolóxico, a publicación de traballos de investigación inéditos, por exemplo, os que proxectos fin de carreira da Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo. Aí hai unha inxente produción terminolóxica que non está desenvolvida, non está publicada nin coñecida. A creación dun espazo na rede que sirva de anexo para produtores de terminoloxía e que recolla ferramentas e recursos, e a fixación dun método de traballo terminográfico, así como a elaboración de ferramentas de xestión, fichas, programas, etc., que vayan para todas as unidades produtoras, servizos lingüísticos, entidades académicas, etc. Así como un programa de formación que espalle estas informacións orientado ás tarefas relacionadas coa terminoloxía. No que respecta ás linguas de especialidade, as liñas que nos parecían máis interesantes de exploración a través das necesidades detectadas no plan, era centrarse na producción de recursos, pero delimitar previamente as variedades especializadas dende o punto de vista descritivo e non prescritivo, mesurando o peso das terminoloxías, pero traballando tamén aspectos morfolóxicos e léxicos das linguas de especialidade, que son prácticamente non están tratados. Conviña afundar tamén nas tipoloxías textuais, con vistas á unificación e racionalización de formularios, e non se poden esquecer tampouco aspectos redaccionais. Neste campo ten importancia tamén o desenvolvemento dunha didática das linguas de especialidade, é dicir, como queremos formar a todos esses especialistas e como queremos acometer toda a labor de formación que está previsto no plan, se non hai unha estrategia para formar sectores de profesionais. Asimismo, resulta tamén de interese o desenvolvemento de métodos de aprendizaxe de variedades especializadas de outras linguas, tomando como lingua de chegada o galego. Pénsase que na xénese da lingüística de especialidade como disciplina están os estudos de aprendizaxe de linguas, por exemplo, francés comercial, inglés económico, etc. Habría que explorar tamén esa vía, porque nos parece tamén unha vía de normalización, non? Unha ferramenta de normalización interesante. No que respecta a enseñaría lingüística, existen xa tratamentos de estudos sobre tratamento da fala do texto, dedicados principalmente á codificación e síntese da fala, pero creemos que tamén é importante desenvolver sistemas de diálogo que se aproveiten, por exemplo, para ferramentas informáticas de información. No tratamento do texto reviste grande importancia, na nosa opinión, a xeración de correctores gramaticais e correctores de estilo, non só ortográficos. Tamén un maior desenvolvemento da traducción automática, da traducción asistida e de ferramentas integradas de axuda ao traductor. Para a xeración deses recursos, dos recursos de tratamento da fala e do texto, convén avanzar na produción de corpus, de léxicos e gramáticas computacionais. Se tivéramos que priorizar no tema dos corpus, creemos que é fundamental que exista un corpus galego de textos especializados que complemente pois, o xa existente corpus de divulgación do Corga ou o lexicográfico do Tilga, que todos coñecedes, tamén o medieval e máis o latino. Corpus. En canto á sociolingüística, xa indicamos que as necesidades que entendemos a través do estudo do plan e máis do informe son investigación sobre niveis de uso en sectores que non foron objeto de estudos particulares, por exemplo, o sector da administración. Desde o momento, investigación sobre impacto e variación das medidas executadas no plan, é dicir, que impacto teñen. Investigación investigación aplicada a desenvolvemento de plans de normalización específicos para sectores que o demandan, por exemplo, en sanidade era unha das demandas que existía explícita. Por último, no que se refiere a didáctica e aprendizaxe de linguas, creemos que é central a produción de recursos didácticos, pero tamén de recursos para a aprendizaxe de outras linguas a partir do galego. E tamén investigación sobre a elaboración de programas de formación especialmente diseñados para colectivos específicos. Ben, son moitas as tarefas e moitas as liñas de investigación que compre acometer. E imos ver con que infraestructura de investigación se conta. A infraestructura de investigación, bueno, presentamos nesta pantalla dúas datas, a Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral de Normalización Lingüística, porque nos parecen que son os fitos que marcan os novos escenarios. Xa indicamos antes que a investigación lingüística estaba en mans de institucións de ámbito académico no período anterior a Lei de Normalización Lingüística. A partir de aí, nacen unha serie de institucións, nacen unha serie de institucións como o Seminario de Xeografía da Real Academia, a Sección de Lingua do Consello, en todos estes anos, Servizos Lingüísticos e Servizos de Normalización Lingüística, Seminario de Sociolingüística da Real Academia, Sección de Lingua Administrativa de GAP, etc. Non están recollidas de modo exhaustivo todas, pero sí as máis representativas. Entendemos entón que existe xa unha rede de institucións que poden ser aproveitables para o novo, para a nova investigación, para o novo escenario que establece o Plan Xeral. Estas antecedentes, esta infraestructura, estas entidades dedicáronse á produción de ferramentas de estudos, aínda que moitas veces de modo inconexo, o que significou pues, unha utilización antieconómica dos recursos. Entendemos que un planificador debe apostar non só pola produción de ferramentas, que é importante, senón tamén por crear infraestructura que poida producir investigación básica aplicada para o momento, pero tamén para futuras planificacións. O plan é unha ferramenta neste momento. Poden vir novos plans ou poden, tras acordar algunhas medidas ou avaliar que non teñen un impacto adecuado ou que non teñen a finalidade de que se deseñaron. Entón, convén incidir na infraestructura de investigación para prever novas situacións. Entendemos que esta infraestructura investigadora deberá atender a especialización de cada unha das áreas, pero tamén a coordinación entre institucións. Convítase a articular actuacións de base, transversais e sectoriais de modo integral. Dito en palabras de Isidor Marí, a planificación lingüística ben entendida consiste en introducir un conxunto sistemático de cambios nun conxunto de procesos previamente existentes que comprende non só a pura elaboración da lingua, senón tamén unha estrategia comunicativa conducente á súa difusión e implantación. E para a difusión e implantación deses cambios é necesaria esta rede de institucións. Infraestructura investigadora para a execución do plan. Entendemos que unha das estrategias comunicativas para a difusión e implantación de novidades é botar man dunha rede coordinada de producción e tamén de difusión que constitúen estas entidades. A execución do plan abre unha nova etapa na definición de objetivos e na concreción conxunta de medidas. Visibiliza, ademais, a intención de acometer de modo coordinado actuacións normalizadoras. Supón un esforzo que exixe non só investir en recursos humanos, senón reorganizar e reforzar a infraestructura de xestión, da xestión da investigación. As entidades existentes están avaladas polos seus logros, pero a proliferación de centros e de investigacións acabou por sobreproducción, en algúns casos, entrando en conflito, en redundancia, en outros casos, en a incomunicación derivada da falta de coordinación. Por iso imponso o deseño dunha política investigadora na que se detallen os axentes, nas que se especialicen as entidades, na que se establece unha rede de productores que actúen de modo coordinado. Tamén complementar a participación de entidades de ámbito privado, integrar entidades de investigación de outras áreas suscetibles de participar en proxectos de investigación de lingüística. Nese sentido, creemos que compre atender a investigación teórica, que, na nosa humilde opinión, debe estar en mans de departamentos universitarios, cos seus grupos, proxectos de investigación, programas de doutoramento, institutos universitarios de investigación e entidades de rango académico. É necesaria tamén unha investigación aplicada, que debe ser objetivo de centros de investigación como o Centro de Investigación Humanidades Ramón Piñeiro, o Instituto da Lingua Galega, o Consello da Cultura Galega ou a Escola Galega de Administración Pública, ou outras de nova creación referidas aos sectores transversais do plan, das que falamos despois. Tamén é necesario o deseño e aplicación de produtos que debe estar en que debe contar necesariamente coa rede de servizos lingüísticos. Esta rede de servizos lingüísticos pode participar na información sobre potenciais destinatarios como un informante privilexiado e tamén na difusión dos resultados de investigación. Existen tamén tarefas complementarias como a traducción, a edición ou o desenvolvemento de aplicacións específicas que debe ser realizada por servicios de traducción públicos e privados, e entidades sectoriais implicadas e o conxunto de empresas integradas no sector industrias da lingua. E por industrias da lingua entendemos non só aquelas industrias que desenvolven proxectos de investigación de enxeñería lingüística, senón tamén todas as empresas de traducción de servizos lingüísticos en sentido extenso que poden botar man as tarefas complementarias do plan. A planificación compre tamén a planificación e execución de actuacións que entendemos que debe descansar necesariamente na Secretaría de Política Lingüística, na Secretaría Xeral. E, por último, compre unha evaluación das políticas executadas que ten que estar necesariamente en manos dunha entidade externa a quen é o xestor. A conxunción dos objetivos do plan exixe necesariamente unha Secretaría Xeral de Política Lingüística ben dotada en recursos materiais e humanos, cun organigrama que visibilice tarefas de planificación do corpus, do estatus e da didáctica. Debe existir novas entidades deritadas dos sectores transversais do plan e das tarefas máis centrais. Entendemos que, por exemplo, ponemos por caso a terminoloxía, na análise das medidas, existe tal cantidad, tanta necesidade de desenvolvemento terminolóxico que é imposible que un único centro elabore todos os recursos necesarios. Entón, non é moito máis sensato crear un centro que planifique ou que coordine a actuación dos distintos sectores, dos distintos productores desa actuación. Observamos que, propoñemos como entidades de nova creación a existencia dun observatorio de dereitos lingüísticos. A existencia dun instituto de sociolingüística que acometa todas as labores e tarefas necesarias para o plan e para outras planificacións futuras. Entendemos que o estatus actual de Termigal como proxecto de investigación non lle dá a marxe de manobra nin o ámbito de actuación necesario para incidir en todos os sectores. Entón, creemos que ten que ter o estatus de centro de terminoloxía. E, asemesmo, é necesario un centro de producción de recursos e tamén un instituto de formación. Somos conscientes de que a reorganización proposta ten uns custos adicionais. Pero non hai que velas como un custo, hai que velas como un investimento. O reforzamento de infraestructuras é o paso previo para un cambio real de política que permita profesionalizar a actuación sobre a lingua, que xere unha política planificada, que procure non só medidas paliativas, senón a extensión e adaptación da lingua a novas entidades. O impulso do plan exixe de compromisos de cambio de orientación. Abres unha nova etapa e para iso necesitamos unha nova infraestructura. No que respecta ás conclusións, tiña unha parte dedicada á terminoloxía, pero como veixo que estamos en riba do tempo, imos ás conclusións. As conclusións de todo este traballo coinciden cas do mapa de proxectos, coinciden cos do informe e teñen que ver con a necesidade dunha política de investigación, a necesidade dunha infraestructura de investigación estable e coordinada. Introducimos a interese en que participen todas as entidades da lingua existentes, incidimos no afortunamento da industria da lingua e tamén na implicación do sector privado. Estas son as conclusións ás que chegamos despois deste estudo. Moitas grazas.